тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кешкі сағат 6, әуе толқынында Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қымбатты радиотыңдаушым. Кешкі бағдарламамызды әдеттегідей соңғы жаңалықтардан бастаймыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жаңа президенті болып тағайындалған Қайыргелді Қабылдинге 25 қазанға дейін қашаған мұнай кеніші бойынша келіссөзді аяқтауды тапсырды. Ол туралы үкімет төрағасының баспасөз қызметі хабарлайды. Кәрім Мәсімов сонымен қатар Қайыргелді Қабылдинге Маңғыстау мұнайгаз компаниясы акцияларының 51% мемлекет меншігінен сатып алу жұмысын аяқтауды да жүктеді. 55 жастағы Қабылдин осыған дейін мемлекеттің активтерін басқаратын Самұрық мемлекеттік холдингісі төрағасының орынбасары болды. Қазақстан президентінің көмекшісі ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметін атқарып келген Берік Имашев мемлекет басшысының жарлығымен парламент сенатының депутаты болып тағайындалды. Берік Имашев Нұрсұлтан Назарбаевтың құдасы, оның үлкен қызын президенттің үлкен немересі алған. Ал президенттің көмекшісі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы лауазымына Қайырбек Сүлейменов тағайындалды. Ол туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Қайырбек Сүлейменов осыған дейін ішкі істер министрі сынды жауапты қызметтерде болды. Бүгін ақш пен Польша Варшавада поляк жеріне Американың зымырандық шабуылын қорғану жүйесінің элементтерін орналастыру туралы келісімге келді. Келісімге ақштың мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс пен Польшаның сыртқы істер министрі Радослав Сикорский қол қойды. Құжатты поляк парламенті мақұлдауға тиіс. Өз кезегінде Кандализа Райс:
This is an agreement that of course will establish a missile defense site here in Poland.
Польшаға радар жүйесінің бөлігін орналастыратын бұл келісім 21-ші ғасырдағы жаңа қатерлерге Иран, Солтүстік Корея сынды елдердің зымырандық соққысынан қорғайды деп мәлімдеді. Польша мен Чехияға ақштың радар жүйесін орналастыру Ресейдің қауіпсіздігіне қатер төндіреді деген деп есептейтін ресми Мәскеу мұндай келісімге үзілді-кесілді қарсы болып келеді. Мәскеу қажет деп тапса, Ресей әскері Грузиядан бөлінген оңтүстік Осетиядағы қауіпсіздік аумағында қала береді. Ресейдің басшысы бастығының орынбасары Анатолий Наговицын мәлімдегендей, сонымен қатар ресейлік бітімгершілік күштерінің Абхазия айналасындағы қауіпсіздік аумағында қалуға да мандаты бар. Оның айтуынша, ол аумаққа стратегиялық маңызы бар жолдағы Сенаки қаласы да кіреді. Осы жерде Грузияның соғыс базасы тұрды. Оның алдында Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде Ресей Грузиядан әскерін дереу шығаруды талап ететін қарардың Франция ұсынған жобасына қарсы шыққан болатын. Өткен сейсенбіде Қазақстанның Ресей президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы мен ТМД-ның алдағы саммиттеріне әзірлік мәселелерімен қатар оңтүстік Осетиядағы ахуалды да талқылады. Тараптар осы мәселені көп жақ болып талдап, ортақ шешім қабылдау қажеттігі туралы ұйғарымға келді. Кремльдің баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл телефон әңгімесі Қазақстан жағының бастамасымен өткен. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды ары қарай әріптесім Өкілай бестай сабақтайды. Өкілай, іске сәт.
Рахмет, Сұлтанхан. Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Енді Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Өкілай бестай. Сіздерге осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың қысқаша мазмұнын айтып өтейін. Қазақстандағы мемлекеттік заң академиясының ректоры Мақсұт Нәрікбаев сәрсенбіде Астанада аталмыш мекеменің Алматыдағы бөлімінің неге жабылып қалғандығына байланысты түсініктеме берді. Бір жылдан аса құғынға тап болған философ Нұрлан Әлімбеков бір идеядан бас тартпайтын психикалық ауруға шалдыққан деген диагнозбен қамаудан босатылды. Бұл тұрғыда оның қоғамдық қорғаушысымен сұхбат беріледі. Қазақстан баспасөзіне жасалған шолуды тыңдайсыздар. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Ауғанстанда 10 Франция әскері мерт болған оқиғадан соң сәрсенбі күні президент Николя Саркози Кабулға барғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Грузияда қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал туралы сөз болады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақ гуманитарлық заң университетінің Алматыдағы бөлімінің Астанаға көшірілуіне наразылық білдірген 5 шәкірт саясатқа байланысты тапсырыспен жұмыс істеп жатыр. Оқу орнының президенті әрі әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев Астанада тамыздың 20-сы күні осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, партия өкілдері алдағы сенат сайлауына қатысуы мүмкін. Ал оқу орнының Алматыдағы филиалының 5 шәкірті Астанаға көшіргені үшін өтемақы төленбесе сотқа шағымданатындықтарын айтып отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахмет айтып береді.
Қазақ гуманитарлық заң университетінің президенті Мақсұт Нәрікбаев оқу орнының Алматыдағы бөлімінің Астанаға көшірілуіне наразылық білдірген 5 шәкірт және қоғамдық бірлестік сатып алынған деген болатын. Енді Нәрікбаев наразылық танытып сотқа шағымданамыз деп отырған шәкірттерге өз қалтасынан ақша беруі мүмкін деген мәлімдеме жасады.
Егер олар сотқа береміз деп жатыр, егер оған баратын болса университеттің олардың алдында ешқандай жауапкершілігі жоқ.
Мен айтып отырмын ғой, егер жағдайлар қиын болса, мен өз қалтамнан көмектесуім мүмкін. Бұл енді саясатта болуы мүмкін деген сияқты. Енді мен жаңа бір біздің еліміздегі саяси партияның төрағасы болдым, соған да байланысты болуы мүмкін. Енді мен оны шешіп айтпаймын ғой. Менің ойымша 1500 адамнан 5 адам осы мәселені көтерді. Қалған тып-тыныш, барлығы мәселені шешті.
Бірақ бұл шәкірттер біреудің тапсырысын жасап отырмаса, дейді Нәрікбаев. Менімше бұл біреудің тапсырысы. Сенат сайлауына өзге партиялар қатысу керек, бірақ заң бойынша оған өзге саяси партиялар шығарылмайды. Бұл өзін-өзі ұсыну, дейді ол. Өз басым үміткер ретінде ұсынылмаймын, бірақ біздің өкілдеріміз үміткер ретінде ұсынылу үшін әріптестеріммен жұмыс істеп жатырмын, деді Заң университетінің президенті Нәрікбаев.
Если они просто делают чей-то заказ, не делают чей-то заказ. Я считаю, что вот в выборах Сената, парламента должны участвовать и другие, представители других партий. Но я лично выдвигаться не собираюсь. Но я веду работу с моими коллегами, чтобы выдвинулись наши представители.
Нәрікбаевтың мәліметінше, ол оқу орнының бөлімін көшіруді өзі шешкен жоқ. Президент Назарбаевтың филиалды Астанаға көшіру қажет деген тапсырмасын орындап отырмын, деді ол. Бастапқы кезде университетте 12 филиал болатын, қазір одан қалғаны 4-теу, дейді Заң университетінің президенті Нәрікбаев.
36 жоғары оқу орындары жабылған, 58 сол жоғары оқу орындарының филиалдары жабылған, және болашақта осы биылдың өзінде, биыл жылдың аяғына дейін тағы да 18 жоғары оқу орындары филиалдары жабылады. Бір де бір жабылған филиалдың маңайында, біздің Алматы филиалының маңайындағы да әңгіме жүріп жатқан жоқ. Әрине біреу өзінің жылы орнын айырғысы келмейді.
Заң университетінің ректоры Сергей Ударцевтің айтуынша да, Алматы заң академиясы 2008 жылдың 20 тамызынан кеш қалмай, білім және ғылым министрлігінің бақылау комитетіне лицензияны қайтару тиіс. Ректор Ударцев айтып өткендей, оқу орны заң бойынша істеу керек. Бұл біздің шешіміміз емес, бірақ филиал ашық болсын, жабық болсын, лицензиямен байланысты әрекет жасайтын құқысы жоқ, деді ол.
Это не наше решение. Просто филиал, закрытый он или не закрытый, он не имеет права вести деятельность, связанную с лицензированием.
Ал ар рух хақ атты қоғамдық қозғалыс төрайымы Бақытжан Төреғожинаның пікірінше, өтемақы төленбесе, олар сотқа шағымданбақшы. Төреғожинаның мәліметінше, білім министрлігі университеттің Алматыдағы филиалын акция ұстаушылар жауып отыр деген. Бас акция ұстаушы Нәрікбаевтың өзі, дейді ол. Бірақ соңғысы бұл мәліметті теріске шығарды. 11 заңды тұлға заң университетінің құнды қағаздарына ие. Оның 10 құрылтайшысы университет оқытушылары мен қызметкерлері. Олардың ең ірісі 50.9% акцияға ие, ал 35% білім министрлігінікі, деп хабарланды. Ал заң университетінің Алматыдағы бөлімінің Астанаға көшірілуіне наразылық білдірген 5 шәкірттің біреуі Ирина Пермякованың айтуынша, ол сотқа шағымданбақшы. Себебі 4 шәкірт Алматыдан Астанаға көшіп 105 мың теңгеге шығындалды. Бір адам 30 мың теңгеге тіреді. Барлығы 450 мың теңге немесе $3,750, дейді ол. Нәрікбаев осындай ақша таба алмайды ма, дейді шәкірт. Заң университетінің басшылығы түсіндіргендей, шәкірттер Алматыдағы оқу орнының көшірілгендігіне кінәлі емес, бірақ оларға бұл орайда өтемақы берілмейді. Бірақ шәкірттерді Астанаға көшірген кезде олардың оқу ақысы өзгермейді, деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан мемлекеттік заң академиясының директорлар кеңесінің төрағасы Мақсұт Нәрікбаев Астанада аталмыш мекеменің Алматыдағы бөлімінің неге жабылып қалғандығына байланысты түсініктеме берген. Аталмыш заң академиясының негізін Алматыда белгілі заңгер Шайкенов қалаған болатын. Бүгінде ол оқу орнының Алматыдағы филиалы жабылып қалды, ал онда білім алып жатқан 5 шәкірт өз ақшаларын қайтаруды талап етіп, бұл тұрғыда дау өршіп тұрған болатын. Енді Мақсұт Нәрікбаев ол 5 шәкірт саяси тапсырысты орындап отыр дегенді айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, қыркүйектің бірінен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жедел де шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады. Құрметті тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, соңғы бір жылдай қуғынға тап болып қамауға алынған психиатриялық емханаға жатқызылған диссидент Нұрлан Әлімбеков бостандыққа шықты. Бірақ оның қылмыстық ісі жабылмай отыр. Философ Нұрлан Әлімбековке электронды пошта арқылы экстремистік мазмұнда хаттар жазып таратты деген айып тағылған еді. Ол психиатриялық ауруханадан бірқатар шарттармен босатылған. Енді оның қоғамдық қорғаушысы Ораз Әлімбековпен сұхбатты тыңдаңыздар. Онымен сұхбатты өткізген әріптесім Ержан Қарабек.
Ал енді міне, бірінші сұрақ әрине, бұл шешім шығыпты. Ораз мырза, міне, Шымкент қаласының Әл-Фараби аудандық соты шілденің 31-інде шешім шығарыпты. Яғни, философ диссидент Нұрлан Әлімбеков бостандыққа шықты. Осы үкімнің мәнісі қандай? Бір жыл тақталып шықты ма, Нұрлан, сонда?
Бұл үкімнің мәнісі қазір мынандай болып тұр. Негізінен оның мойнында қылмыстық іс әлі толығымен алынып тасталған жоқ. Мерзімінің ескіруіне байланысты деген біздің қылмыстық кодексте жаңағы 73-ші деген бап бар. Егер ол қылмыстық жауапкершіліктен тек сол ғана жағдайда ескіру мерзімі 6 жылға созылуы керек. Егер 6 жылдан кейін ғана ол толықтай жаңағыдай бостандық алады. Бұл жерде айта кететін бір мәселе бар, мынандай қортындыға келіп отыр. Қылмыс жасаған кезде сау болған, сондықтан ол өзінің қауіпті әрекетінің бәрін сезінген дейді. Ал одан кейін дәл қазіргі жағдайда ол жаңағы психикалық кеселге шалдыққан, сондықтан оған байланысты қылмыс іс бойынша сотты қарау уақытша тоқтатылады. Оған бұл жазылды деген жағдайда жаңағы қылмыс жасаған жасамаған туралы сот болады. Егер жасалмады десе, ол бұл 6 жылға дейін созылады.
Иә, Ораз, қазіргі жағдайда демек соттың ұйғарымы бойынша диссидент Нұрлан Әлімбеков қазір бостандыққа шыққанмен, бірақ мәжбүрлі түрде емделу керек психиатриялық диагноз бойынша, және оның мына саяси астары бар айып бойынша әлі қылмыстық іс әлі тергеледі деген сөз ғой.
Негізі қазір қойып отырған диагноз жаңа тұлғаның мінез құлқының бұзылуы деген сондай диагноз қойып отыр. Негізінен мұның бәрін жасалған нәрселердің қорытындылардың бәрі мұның саяси тапсырыспен жасалғаны анық байқалып тұр. Өйткені мұнда мысалға Нұрлан Әлімбекте мынандай сверхценный идея образовался дейді. Бір идеяның соңында соны әрқашанда нақтылау, әйтпесе әрқашанда сол идеядан бас тартпай отыр деген қорытындыға келіп, бұл бұны психикалық ауру негізіне жатқызып отыр.
Егер де қандай да бір тұлға, қоғамдық қайраткер, не болмаса жеке азамат бір идеяға берік болса, одан ол идеядан бас тартпаса, демек дәрігер бұны психиялық ауру деп тауып отыр ғой, солай ғой?
Иә, дәл Қазақстан жағдай. Егер мынау Нұрланға қатысты жалпы жүргізген экспертиза, жалпы қылмыстық істің бәрін қарап отырсақ, бұл жерде таза саяси.
Сонда Нұрлан осы бүгінгі жағдайда Ақтас ауылындағы ауруханадан босатылып, қазір Шымкентте өз үйіне жетті ғой, өзінің туған туыстарына аман есен барып жетті, солай ғой?
Иә, солай, бірақ ай сайын жаңағы жергілікті психдиспансерге барып жаңағы көрініп тұру керек. Былайша айтқанда условно соттау деген бар ғой жаңағы. Белгілі бір аймақтан шықпау, әйтпесе жаңағы белгілі бір милиция пунктіне барып әрқашан белгіленіп тұру деген сияқты. Сондай жазаның қазір бір түрі болып тұр.
Ал енді Ораз, сіз өзіңіздің қоғамдық қорғаушы ретінде құқықтарыңыз сақталып жатыр ма? Сіз Нұрланға сол қамауда отырған жерінде кіре алмаған жағдайларыңыз болды ғой?
Иә, ондай жағдайдан мысалға көп. Мені мысалға Ақтаста жатқанда Ақтасқа да кіргізді, әртүрлі сылтаулармен. Алматының тергеу изоляторында жатқанда да мұнда да менің қолымда барлық соттың тергеушінің қаулысы болғанымен мені әртүрлі жаңа кінәмен, әртүрлі себептермен мені кіргізбеуге тырысты. Әрқашан оқшаулау, мынандай психологиялық қысым көрсету әртүрлі фактілер болды. Тіпті мен өткен жолы осыған байланысты бас прокурорға жаңағы ашық хат жариялаған болатынмын. Тіпті біздің ауылдағы менің әке шешем тұратын ауылға барып, ауыл адамдары мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жолығып, мына жерде үкіметке қарсы адамдар тұрады, сондықтан оған телефон бермеңдер, телефон қызметін пайдалануды бермеңдер, осы тұрғыдағы жаңағыдай әртүрлі жұмыстар жасаған. Одан кейін мен осы сот процесіне қатысуға Шымкентке барғанда маған да әртүрлі жаңағы қысымдар көрсетті. Сондықтан мен түн ішінде 18-ші шілде күні барлық сот процесінің бәрін тастап Алматыға қашып кетуіме мәжбүр болдым. Содан кейін бас прокуратураға осы туралы мәлімдеп, менің сот процесіне қатысуымды және менің туысқандарымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы ашық хат жариялап, солардың кепілін алып, мен сол сот процесіне қатысуға тура келді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен философ-диссидент Нұрлан Әлімбеков бір идеядан бас тартпайтын психикалық ауруға шалдыққан деген диагнозбен қамаудан босатылып отыр, бірақ оған қатысты қылмыстық іс жабылған жоқ. Оның қоғамдық қорғаушысы Ораз Әлімбековтің айтуынша, бүгінде ол емделіп жазылғаннан кейін қылмыстық іс қайта жалғасады. Бүгінде оның ауылдастарына қорғау органдары ескерту жасап, бұл жерде үкіметке қарсы адам тұрады, оған телефон байланысын, интернетке қосылу мүмкіндігін бермеңдер деген ескерту жасаған екен. Жалпы философ Нұрлан Әлімбековке электронды пошта арқылы экстремистік мазмұнда хаттар жазып таратты деген айып тағылған еді. Ол бірнеше уақыт психиатриялық емханада және қамауда болды. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бұл Әлімбековті қорғау адам құқықтары бойынша Қазақстан бюросы және халықаралық Human Rights Watch ұйымдары өз үлестерін қосты. Және де Азаттық радиосынан да бұл тұрғыда бірнеше хабарлар берілген болатын. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Ардақты радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Қазақстан баспасөзіне шолуымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ауғанстанда 10 Франция әскері мерт болған оқиғадан соң сәрсенбі күні президент Николя Саркози Кабулға барғаны жайлы айтамыз. Және Грузияда қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал туралы сөз болады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты радио тыңдаушыларым, сонымен қатар 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7 мен 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 алғында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер, ардақты радио тыңдаушыларым.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, енді Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуымызды тыңдауға кезек келіп отыр. Яғни сәрсенбілік басылымдарда Ресей мен Грузияның ізгілік белгісі ретінде Тбилисиде әскери тұтқындарын алмастырғаны және Қазақстанның жоғарғы билігінде болған ауыс-түйістер жайында баяндалған екен. Осы және басқа да тақырыптарға шолумен өздеріңізді Ермек Болтай толығырақ таныстырады.
Айқын газетіндегі Кәмшат Сәтиеваның Тбилисиде тұтқын алмасты деген мақаласында кеше Ресей мен Грузияның ізгілік белгісі ретінде әскери тұтқындарын алмастырғаны хабарланыпты. Рейтер агенттігіне сілтеме жасаған мақала авторы тұтқындардың ішінде грузин қарулы күштері атып түсірген Ресей ұшақтарының ұшқыштары да бар екенін айтыпты. Тұтқындарды алмасу нысанына екі ресейлік тікұшақ және бірнеше жедел жәрдем машинасы барыпты. Грузия билігінің өкілдері мәлімдегендей, Грузия 15 азаматтың орнына Ресейге 5 әскери қызметкер сонымен қатар 2 ұшқышты қайтарып берген. Егемен Қазақстан басылымында мемлекеттің билік құрылымында ауыс-түйістердің болғаны жазылыпты. Мемлекет басшысының жарлықтарымен Берік Имашев қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметінен босатылып, сенаттың депутаты болып тағайындалды. Ал оның орнына 2003 жылдан бері Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігіне қарасты ішкі әскер қолбасшысы болып қызмет еткен Қайырбек Сүлейменов барды. Сондай-ақ Ермек Имантаев республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшесі, Бейбіт Исабаев президенттің баспасөз хатшысы, Ерлан Байжанов құрылғанына көп болмаған арна медиа ұлттық ақпарат холдингісінің басқарма төрағасы болып тағайындалды. Время басылымында Астанадағы Нұра мен Есіл өзендерінің суын қосатын қала каналындағы балықтардың қырылып жатқаны хабарланды. Бұл жағдайды ең алдымен қала тұрғындары байқап, тиісті мекемелерді хабардар еткен. Мақала авторы Алексей Никитиннің айтуынша, оқиға болған жерге төтенше жағдайлар жөніндегі Астаналық департамент пен санитарлық эпидемиологиялық бақылау және қоршаған ортаны қорғау басқармасының қызметкерлері барып тексеру жүргізген. Сараптама қорытындылары бірнеше күннен соң ғана белгілі болады. Ал балықтардың екі өзеннің қайсы суынан қырылып қалған тексерген мекемелердің ешқайсысы оның себебін анықтай алмай отыр. Дегенмен каналдағы суда балықтар жаппай қырылып жатса да қала басшылығы өзенді де бекітпей, шомылуға да тыйым салмай отыр деп жазады мақала авторы. Литер газетіндегі бас прокуратураның Каспий теңізіндегі Астана кемесінің қатысуымен болған оқиғаға байланысты ресми мәлімдеме жасағаны айтылды. Автор Игорь Неволиннің жазуынша, прокуратураның құжатында шекарашылардың қазақстандық екі азаматты атып тастаған туралы оқиғаның болғаны расталған. Осы оқиғаға қатысты 14 тамыз күні ұлттық қауіпсіздік комитеті әскери полициясының 7-ші бөлімінің және Атырау облыстық ішкі істер басқармасының қызметкерлерінен тұратын арнайы тексеру тобы құрылған. Прокуратураның мәлімдеуінше осы қылмысқа қатысқандардың барлығы заң алдында жауап береді. Экспресс газетінде Қазақстандық кәсіпқой бокс федерациясының президенті Виктор Демьяненкомен болған сұхбатта Бейжің олимпиадасында өнер көрсетіп жатқан қазақстандық боксшылар туралы айтылды. Виктор Демьяненконың айтуынша, Айба президенті Чаудридің орнына корейлік Чинго Ко У келгелі бері әлемдік әуесқой боксты келеңсіз жағдайлар көп болып жатыр. Төрешілер миллиондаған көрермендердің көзін бақырайтып қойып, шын жеңіске жеткен боксшыға емес, басшылардың көңіл ауған спортшыға көмектесуін тоқтатар емес. Қытайдағы өтіп жатқан олимпиаданың дәлел ретінде айтсақ болады. Қазақстандық екі боксшы Мерей Ақшалып пен Серік Сәпиев төрешілердің құрбаны болды. Әйтпесе ол екеуін қай жағынан алып қарасаң да Таиланд пен Қытайдың боксшыларынан бір бас жоғары тұрды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары енді халықаралық тақырыпта одан әрі өрбейді. Оңтүстік Осетия аймағына болған шабуылдардан кейін Ресеймен арадағы шиеленісі салдарынан Грузия экономикасы едәуір қиындыққа тап болғалы тұр. Енді бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Экономикасын жақсартуға ұмтылысы арқылы соңғы жылдары Грузия халықаралық назарды өзіне бұра бастаған еді. Жекешелендіру үдерісін тездету, сондай-ақ іскерлік байланыстарға кең жол ашу тұрғысында жүргізілген реформалар нәтижесінде елге шетелдік инвестиция құйыла бастаған болатын. Грузия үкіметінің айтуынша, өткен жылы ол көрсеткіш 2 миллиард долларға жетіп, ішкі жалпы өнім көлемінің 20% құраған еді. Биылдың өзінде Қара теңіз бойындағы Поти қаласындағы өнеркәсіп аймағын дамыту мақсатында Біріккен Араб Әмірлігі қомақты инвестиция салған болатын. Әлемдік банктің жүргізген зерттеу бағалауы бойынша 2006 жылы Грузия елі нөмірі бірінші реформашыл ел атанған еді. Алайда Ресеймен арадағы қақтығыстар Грузия экономикасына қатты соққы болып тиіп отыр. Еуропаның қайта құру мен даму банкінің айтуынша, Грузия экономикасының биыл баяулап қалатын түрі бар. Ресми Тбилиси болса, бұл жанжал шығындары бірнеше миллиард долларға шығуы мүмкін деп отыр. Қайта құру үстінде Грузияға көмектесу сауалын қазір Құрама Штаттар өз одақтастарымен ақылдасуда. Осы мәселелерге байланысты Азаттық радиосы халықаралық істер бойынша Франциядағы маман Роб Парсонстың пікірін білген болатын. Оның айтуынша, Ресей күштері теміржолдар мен бірнеше көпірлерді нысанаға алып қиратқан екен. Бұл темір жолдар Грузия, Армения, Әзербайжан елдері үшін бірдей маңызды байланыс жолдары еді. Сондай-ақ, солтүстік Кавказдық осы үш мемлекет үшін стратегиялық жағынан аса маңызды Поти атты порт қаласы да нысанаға алынған болатын. Жалпы алғанда ел бойынша талай инфрақұрылымдар қиратылған. Халықаралық көмек келгенге дейін сондықтан Грузия экономикасы үлкен қиындықтармен бетпе-бет қалғалы тұр. Осы жанжалдар қарсаңында ғана Грузияда әлем бойынша икемді салық заңы және инвестициялық баптар енгізіле бастаған болатын, дейді сарапшы Парсонс. Енді міне, Ресеймен қақтығыстардан кейін әлемдік инвесторлар алдындағы Тбилисидің беделі күрт түсетін түрі бар. Тым болмағанда алғашқы және содан кейінгі біраз уақытта солай болуы мүмкін, ал содан кейін біртіндеп көтерілуі кәдік. Себебі ақш пен еуроодақ Грузияға мейлінше көмектеспекші, дейді Парсонс мырза. Грузия ішкі істер министрі орынбасарының сөзіне сүйене отырып, сарапшы Парсонстың айтуынша, бұл жолы Ресейдің ұстанған кем дегенде екі мақсаты болған. Біріншісі, президент Михаил Саакашвилиді қызметінен кетіру. Екінші мақсат, бірнеше жылдар бойы аяғынан тұра алмастай етіп, Грузия экономикасына соққы беру еді. Ресей күштері елден толық шығып кеткеннен кейін және мұндай қақтығыстың енді қайталанбасына кепілдік алынғаннан кейін ғана Грузияға өткен апталарда келген шығындарды есептеуге болады, дейді сарапшы. Яғни шетелдік көмектер келіп жеткенге дейін мұнда біраз жағдайлар қалпына келтірілуі тиіс. Себебі әлемдік қомақты көмексіз Грузия экономикасының сауығып кетуі неғайбыл. ел экономикасының осы жанжалдар басталардан бұрынғы қалпына қайта оралуы үшін біраз күш пен уақыт қажет болмақшы, дейді сарапшы.
Қадірменді радиотың даушығайын, сонымен Грузиядағы қақтығыстан кейін аймақта қалыптасқан экономикалық ахуал қиындап тұрғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Грузияда қазақстандық инвесторлар тағдыры да көпшіліктің алаңдаушылығын тудырып отырғаны белгілі. 2008 жылдың 1-ші 90-да Қазақстан Грузия экономикасына инвестиция салған 7-ші орында тұрғаны айтылып отыр. Қадірменді радиотың даушығайын, Грузияда қақтығыс орын алғаннан кейін қазақстандық инвесторлар Қазақстанға қайтып кеткен болатын. Ардақты радиотың даушығайын, қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі халықаралық тақырыпта жалғасады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларын. Сәрсенбі күні Франция президенті Николя Саркози Кабулға барды. Оның сапары Ауғанстандағы франциялық күштердің 10 әскері қаза тапқан соң болып отыр. Саркози өз елі әлі де Ауғанстандағы НАТО күштері миссиясындағы міндеттемесін жалғастыра береді деп отыр. Яғни дүйсенбі күні кешкісін Ауғанстандағы НАТО күштері құрамында қызмет етіп жатқан франциялық сарбаздарға Торуылдан шабуыл жасалғанда 10 француз әскері мерт болып, тағы 21 жараланған еді. Сәрсенбі күні Кабул қаласына Франция президенті Николя Саркози франциялық күштерге қарсы шабуыл Францияның НАТО ұстаған күштердегі миссиясын тоқтата алмайды деп айтты. Бұл Кабул қаласының таулы аймағы Сароби ауданында франциялық әскерге болған шабуыл ең қантөгісті шайқас болып отыр. Сонымен 2002 жылдан бері Ауғанстанда қаза тапқан Франция әскерлерінің саны 24-ке жетті. Кабулдың сыртында халықаралық күштердің басты базасында сөйлеген сөзінде президент Саркози елінің әскерлеріне сіздердің Ауғанстанда жасап жатқан жұмыстарыңыз маңызды деп айтқан. Сөйтіп Саркози Торуылдан шабуылдаған көптеген әскері қаза болғанына қарамастан Ауған президенті Хамид Харзай үкіметіне қолдау және исламшыл жауынгерлермен күресу үшін Франция күштері бұл елде қала береді деп сөз берді. Одан кейін Франция президенті Саркози Ауған президентінің сақшылары Кабул қаласындағы президенттік сарайда қошеметпен қарсы алды. Бұл тұста президент Харзай қызыл кілем жайылған сарайдың алдына шығып, Саркозиді өзі былай деп қарсы алған. Президент Мырза, қош келдіңіз. Сіз Ауғанстанның басты принциптері бар үлкен досысыз деген Қарзай мен оның сақшылары. Келіссөздерден кейін өтетін бірлескен баспасөз мәслихатында Саркози мен Қарзай өздерінің келіссөз қорытындысын айтады деп хабарланған еді. Кейін олай болмайтын болды. Франция президенті Саркози мен бірге Кабулға сыртқы істер министрі Бернар Кушнер мен қорғаныс министрі де барды. Олардың сапарынан бірнеше сағат бұрын Кабул маңында халықаралық әскери әуе базада франциялық сарбазар Парижден қорғаныс министрі Эрве Морен Ауғанстандағы әскерге не болғаны жайлы тікелей эфирде баспасөз мәслихатын береді деп теледидар алдына жиналған болатын. Онда министр Морен франциялық күштердің теңіз жаяу әскері мен парашютшілерінен құралған тобы Торуылға түсті деді. Олар ақштың арнайы күштері мен Ауғандық ұлттық барлау армиясымен бірлескен миссиясының бір бөлігі ретінде барлау жұмыстарына шыққан еді, деді ол. Министрдің айтуынша, франциялық күштер Кабул мен Жалалабад арасындағы даулы таулы далада жаугерлік топтың оғы астында қалды. Бұл әскери бөлімше 100 шақты бүлікші тобының үлкен шабуыл астында қалды. Кескілескен шайқас бірнеше сағатқа созылып түнге дейін жалғасты, дейді Франция қорғаныс министрі Эрвин. Ауғанстандағы франциялық әскердің бұл шығыны 1983 жылы Ливандағы 58 әскери әуе десанттарын жанкешті шабуылшы жарып жіберген оқиғасынан кейінгі болып отыр. Бұл сондай-ақ Франция үшін 1962 жылы аяқталған Алжир соғысынан бергі қанды қақтығыс болуда. Осы жылдың басында НАТО бастаған халықаралық қауіпсіздік күштеріндегі басқа әскерлердің қысымымен Саркози Ауғанстандағы күштерін көбейтуге шешім қабылдаған. Бүгінде Ауғанстанда 2600 Франция әскері бар. НАТО құрамында олар қызмет етіп жатыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап Азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыгайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Осы жарт сағатта хабарларымыз соңына тағап қалды, ал келесі жарт сағатта сіздердің назарларыңызға Қазақстан сыртқы істер министрлігінің оңтүстік Осетияда болған жанжалға қатысты ресми мәлімдеме жасағанына байланысты қазақстандықтардың пікірімен таныстырамыз. Сонымен қатар 20 тамыздан 21-ге қараған түнде 1968 жылы Чехословакия мемлекетіне басып кірген Венгрия, Польша және Болгария мен бірге КСРО-ның ГДР-дің солдаттарының басқыншылық әрекеті туралы тыңдайтын боласыздар. Енді соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққалыұлы.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Әсімов Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жаңа президенті болып тағайындалған Қайыргелді Қабылдинге 25 қазанға дейін Қашаған мұнай кеніші бойынша келісуді аяқтауды тапсырды. Ол туралы үкімет төрағасының баспасөз қызметі хабарлайды. Кәрім Әсімов сонымен қатар Қайыргелді Қабылдинге Маңғыстау мұнайгаз компаниясы акцияларының 51% мемлекет меншігіне сатып алу жұмысын аяқтауды жүктеді. 55 жастағы Қабылдин осыған дейін мемлекеттің активтерін басқаратын Самұрық мемлекеттік холдингісі төрағасының орынбасары болды. Қазақстан президентінің көмекшісі ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметін атқарып келген Берік Имашев мемлекет басшысының жарлығымен парламент сенатының депутаты болып тағайындалды. Имашев Нұрсұлтан Назарбаевтың құдасы, оның үлкен қызын президенттің үлкен немересі алған. Ал президенттің көмекшісі ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы лауазымына Қайырбек Сүлейменов тағайындалды. Ол туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Қайырбек Сүлейменов осыған дейін ішкі істер министрі сынды жауапты қызметтерде болды. Бүгін ақш пен Польша Варшавада поляк жеріне Американың зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін орналастыру туралы келісімге келді. Келісімге ақштың мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс пен Польшаның сыртқы істер министрі Радослав Сикорский қол қойды. Құжатты поляк парламенті мақұлдауға тиіс. Өз кезегінде Кандализа Райс:
This is an agreement that of course will establish a missile defense site.
Польшаға радар жүйесінің бөлігін орналастыратын бұл келісім 21-ші ғасырдағы жаңа қатерлерге Иран, Солтүстік Корея сынды елдердің зымырандық соққысынан қорғайды деп мәлімдеді. Польша мен Чехияға ақштың радар жүйесін орналастыру Ресейдің қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп есептейтін ресми Мәскеу мұндай келісімге үзілді-кесілді қарсы болып келеді. Мәскеу қажет деп тапса, Ресей әскері Грузиядан бөлінген оңтүстік Осетиядағы қауіпсіздік аумағында қала береді. Ресейдің бас штаб бастығының орынбасары Анатолий Наговицын мәлімдегендей, сонымен қатар ресейлік бітімгершілік күштерінің Абхазия айналасындағы қауіпсіздік аумағында қалуға да мандаты бар. Оның айтуынша, осы аумаққа стратегиялық маңызы бар жолдағы Синаки қаласы да кіреді. Ол жерде Грузияның соғыс базасы тұрды. Оның алдында Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінде Ресей Грузияның әскерін дереу шығаруды талап ететін қарардың Франция ұсынған жобасына қарсы шыққан болатын. Армения астанасында Азат Еуропа Азаттық радиосының Ереван бюросының директоры Грах Мелкумянға қарсы қастандық жасалды. Журналист кешкісін үйіне қайтып келе жатқанда оның есімін атаған белгісіз біреу радионы балағаттайтын сөздер айтып, оны сабауға кірісті. Мелкумянның басы мен қасына зақым келіп, тістері сынды. Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джефф Гедмин: Оқияны біздің тілшілерімізді нысанаға алған қазақына шабуыл деп бағалап, армян үкіметінен қастандыққа тиянақты тергеу жүргізуге шақырды. Бүгін Рахулла Никпай Бейжің олимпиадасында Ауғанстан үшін бірінші жүлдесін алып берді. Таеквондодан ел арасындағы 58 келі салмақтағы жекпе-жекте ол әлем чемпионы Хуан Антонио Рамосты жығып, қола медальге ие болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы сағаттағы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей әуе толқында мен Сұлтанхан Аққалыұлы таныстырып өттім. Енді назарыңызға жас толқынды ұсынамыз.
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы. Сәлем достар, жас толқынның жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақ болам. Алдымен әдеттегідей жас толқынның бұл жолғы санда хабарларымен қысқаша таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мүгедектердің құқықтары туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде.
Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға бұл айланысты алмаймын сіз деп айтпайды, бірақ шеттей бөліп сайтты.
Біздің қонағайдарында жас ақын Мақпал Жұмабай.
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген.
Жастар үні.
Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдерде ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де жүрді. Бәрібір болып тұр да.
Мінекей достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен таныса аласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыс іздеп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екі інісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, өйткені мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп неғылады. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға байланысты алмаймын сіз деп айтпайды, бірақ шеттей бөліп сайтты.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары біліммен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кем бағалжан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. Өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол, енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ничто для инвалидов не приспособлено.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қол арбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен жаңағы көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағал жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды. Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Сержан Текесбай, Қазақ ұлттық техникалық университет, қазмұнай кафедрасы. Қазіргі кезде мені жалғыз мен емес, мен ойлаймын, бұл көпшілік адам толғандырып жүрген мәселе, мынау әлеуметтік мәселе деп айтсақ болады. Біздің жалпы Қазақстанда қаншалықты экономикамыз өсіп өнгенмен де көркегенмен де соған сай ақшаның құнсыздығында өте қарқынды етек алып келе жатыр. Мысалы, қарапайым мысал дәл қазіргі кезде 1 кг картоптың бағасы 100 теңге Алматыда. Ал бұл 2 жыл бұрын 50 теңге немесе 40 теңге болатын. 2 жылдың ішінде қосымша өсті. Одан сырт мысалы, наныңызды алыңыз, қой етін алыңыз. Қысқасы, бізге не керек күнделікті тұрмысымызға азық-түліктің бағасы да шарықтап өсіп бара жатыр. Бұл бір толғандыратын. Екіншіден мысалы, қазіргі кезде бізде жалпы Қазақстанда өндіріс аз да өнім аз да, керісінше ақша көп. Бұл да сол бір құнсызданудың, инфляцияның бір көрсеткіші деп айтуға болады. Қазір студентпін, жарайды, ертеңін бітіріп шыққанда қалай осыншама неге төтеп бере аламын? Аз ғана жалақымен қалай мысалы Алматыда күн көрісімді қандай аламын деген бір нәрсемен толғандырып тұр дәл қазір.
Қазір елдегі 8,5 мыңнан астам кітапханашының тек мыңы ғана жастар болып отыр. Екінші мәселе Қазақстанның барлық аймақтарында кітапхана желісін тарту және оларды жастарға қажет әдебиеттермен толтырып, қызмет көрсетудің жаңа жолдарын іздеу болып табылады. Тақырыпты тілшіміз Нәйлі Сұлтан өрбітеді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 5-ші курс студенті Айгүл студенттік өмірінің жартысынан көбі кітапханада өткендігін айтады. Айгүл алғаш кітапханаға келгенде қиыншылықтардың болғанын жасырмады.
Алғашында келген ұлдар мен қыздарға қиындау болады, өйткені олар жаңағы кітапхананың ережесімен дұрыс таныс емес, сондықтан жаңағы кітапты қалай алу керек, оны сондайды білмейді. Осыны жаңағы кітапханашылар түсіндіріп, соны ескермейді. Түсіндіріп оларға дұрыстап айтпайды. Оларға жаңағы дауыс көтеріп, айғайлап сөйтеді. А бірақ та негізінен кітапты тауып бергенде тауып береді.
Алайгүлдің арайлы есімді құрбысы кітапханаға университет талап ететін материалдарды ғана іздеуге келетіндігін айтты.
Қазір мысалы бізде экзаменде ГОСТ-тар жүріп жатыр, соларға дайындық ретінде сол мақсатпен келеміз көбінесе. Жалпы әдеби кітаптар алып оқып ізденіп нетпейміз. Экзаменге байланысты кітаптар алып, соларды оқып, солармен дайындалып, курстық жұмыстар жазған кезде соларды алып, соны жазып, солармен жұмыс жасаймыз сол кітаптармен.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақмарал қаладағы ірі кітапханаларға аптасына 2 рет барып отыратындығын айтып отыр.
Әрине, бұл үлкен білім ошағы. Бұл жерден біз өзімізге керекті көп нәрселерді ала аламыз. Білімді осы жерден нағыз, білімді осы жерден ала аламыз.
Біз Ақмаралдан кітапхана оның сұранысын қанағаттандыра ма деп сауал тастаған едік.
Жастарға тіпті оқиым деген, ізденем деген адамға көп мүмкіншілік жасалған осы. Көбінесе қазіргі жастардан байқайтыным, өздері ішінде ізденістері көп екенін байқауға болады жастардан. Тек қана курстық жұмыс, диплом жұмыс емес, бұлай өздерінде білімдерін оятып, рухани жаңғыру үшін келеді деп айтсам қателеспеймін.
Жанайдар есімді жігіт өзінің кітапханаға студент болғалы бері бармағандығын, ол көп оқулық әдебиеттердің өз үйінде сақталғандығын айтты.
Ешқашан барған жоқпын кітапханаға. Үйімде бар. Бұрынғы әдебиеттер, бірақ барлық кітаптар бізге керектілер ол біздің универде бар. Рухани өзім байытсын, басқа кітаптарды оқимын, мен мамандықтың кітаптарын оқымаймын.
Ұлттық кітапхананың кітап қорын толықтыру бөлімінің меңгерушісі Қаншайым Мұсағызының айтуынша, бүгінде аталмыш кітапханада 6 миллионға жуық қор сақтаулы, ол 54 тілдегі әдебиетті қамтиды екен.
Негізінен оқырмандар бұл жерге 17-18 жастан бастап жазылады. Яғни біз студенттерден бастап үлкен ғалым, профессор осындай оқырмандардың сұраныстарына жауап береміз. Әрине, біздің кітапхананың негізгі оқырмандары жастар болып табылады. Кітапхана қазіргі кезде сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін бастап қызмет жасайды. Оқырмандарға, ал енді осы жастардың сұранысына біздің кітапхана толық жауап бере алады деп. Әсіресе жастар біздің кітапханаға келгенде оларға арналған арнайы компьютерлер бар, барлық соңғы техникамен жабдықталған.
Сондай-ақ маман қазіргі дамыған заманда жастар интернетке көп көңіл аударып отыр, алайда кітапханаға келушілер саны жылдан жылға өсіп отыр деді.
Интернеттің барлық материалды өзіне толық қамти алмайды. Ал енді біздің ұлттық кітапхананың қоры негізінен мынандай әмбебап ғылыми саладағы кітап қоры. Сондықтан оны жастардың әсіресе мына соңғы кезде іздеп жүріп табатын материалдары біздің кітапханада бар.
Біз әңгіме соңында Қаншайым Мұсағызынан кітапханашыларды жұмысқа алу қалай жүргізіледі деп сауал тастаған едік.
Бізде көптеген справкалар болады жаңағы. Ол сол справкаға, сосын жаңағы өмірдің талабына сай дұрыс жауап беру үшін оған көп ізденіс керек. Сондықтан орта білімді маман алғанменен бәрібір біздің ұлттық кітапхана оны сырттай оқытады. Оқып, өзінің жаңағы білімін жетілдіріп, ол жоғары маман иесі болып осы кітапханадан жалғастырады. Орта білімді мамандар бізде енді көп деп айтуға болмайды. Бар, бірақ біз оны жаңағы айтып жатырмын ғой, оқытамыз деп. Сырттай ол оқу міндетті түрде жоғары деңгей дәрежесіне көтереді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
соңғы кездері Қазақстанда желілік маркетинг деп аталатын кәсіп түрі кең тарап кетті. Әсіресе онымен студенттер көптеп айналысуда. Өзім келісімшартқа отырған компанияның өнімін сатып алушыларға ұсыну арқылы айына 10 мың долларға дейін табуға болатын көрінеді. Бұл сөздің анық қанығына көз жеткізу үшін осы мәселені жаңа кәсіп айдарына тақырып етіп алған едік. Жирматор жастағы Жайнаның мамандығы психолог, алайда ол өз мамандығы бойынша бір жыл ғана жұмыс істеген. Жалақының аздығынан Жайна басқа кәсіпке көшіпті. Қазір ол желілік маркетингпен айналысады. Кәсіптің басты ерекшелігі өз тауарыңды сатып алушылардың арасынан өзіңе әріптестер тарту, сол арқылы табыс табу дейді сұхбаттасымыз.
Сен ол жердегі бұрынғы істеген адамдардың сен өзіңе бір белгілі мөлшерде сумыда товар сатып алуың керек. Сол товарды сен басқа адамдарға сатып, тек қана сатып қана қоймай, өзіңе уже компания жинауың керек. Сен компания жинап ол этаптан өтсең, сен уже компанияның сол лидері боласың. Сөйтіп өзің сатқан товарға қарап сенің балың жиналады. Сен сол балың арқылы өздерінің этаптары болады, соларға өтесің. Күміс этап қойдыңген алтын аталатын этапның ең артынан бриллиантыға өтесің.
Әрбір атақ қосымша ақша деген сөз. Келісім шартқа отырған компанияға клиенттер тауып берген сайын сенің жалақың өседі дейді Жайна. Сұхбаттасымыз америкалық Amway деп аталатын компанияның өнімдерін сатады.
Күнделікті біздің қолданып жүрген мысалға тіс пастасы, порошок, кір жуатын, ДЦ жуатын средства.
Қазақстанда қазір мұндай бизнес кең тараған. Әлемге белгілі Mary Kay, Oriflame секілді косметикалық компаниялар дамудың осы жолын таңдап алған. Соңғы кездері Қытайлар да бұл әдістің тиімділігін байқап, әрекет ете бастады. Алматыда Қытайдың Тянши корпорациясының өнімдерін саудалайтын жандарды көптеп кездестіруге болады. Желілік маркетинг бір қарағанда бір-біріне бағынған топтарды елестетеді. Әр топ басшысы өзінен жоғары тұрған жетекшілерге есеп беріп отырады. Қызығы кейбір желілік маркетинг компаниялары ақпарат құралдарымен қоян-қолтық жұмыс істеуге дайын тұрса, басқалары керісінше өз ішінде журналистермен байланыспау туралы уағдаласып алатын көрінеді. Мұның себебі біздің кәсіпкерлігімізде заңға қайшы келетін тұстардың барлығында болса керек дейді Жайна.
Сол бизнеспен айналысу әр адам салық төлемейді.
Жайна қазір алтын басшы деңгейіне көтерілген. Бұған өзінің психолог мамандығы да сеп болса керек. Өйткені бұл кәсіп түрінде адаммен тіл табысу, оны өзіңе баурап алу ең маңызды шарт. Жайна көп адам тартып бірнеше филиалдар ашқан соң бриллиант деңгейіне жетсем дейді. Одан кейін ол бизнесін сатып жібермекші.
Сен қаншалықты балың бар қорыңда, соған қарап саған зарплата тағанда, мысалы 200-ден даже 1500 доллар алатындар болады, 7000 доллар алатындар болады. Олар бриллиантылар уже, олар уже ең үстіндегі жоғары жеткендер уже сондай өлшерде ақша табады.
Алайда мұндай қаржы табу үшін біріншіден бірнеше жыл бойы тер төгуге тура келеді. Екіншіден мұндай табыс табатыныңа ешкім кепілдік бермейді. Сұхбаттасымыздың айтуынша, үміті мен күдігі бірдей бұл бизнестен пайда тапқандар да, еш табыс көрмей қарызға белшесінен батып кеткендер де бар көрінеді. Достар, жастар үніне кезек берем, азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 5-ші курс студентімін. Менің атым Руслан Төлеубек. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол менің ойымша сырттай оқу орны ол. Колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап бір 10 шақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана сол сырттай оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөлімінен түсіп жұмыс істегенде оларда білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білеміз сырттай оқу бөлімі қандай болады екен. Ол жерде білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін экзамен тапсырады келіп. Ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақыл оқуға бәрі оқи береді. Ол бір жыл бойы оқып, сол мысалы жоғарғы математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ.
Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де ол жерде бәрібір болып тұр да. Егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса, олар соларды біраз қинап, олар ақша алмас еді. Күндізгі оқу бөліміндегі жастарға олай істемейді деп ойлаймын мұғалімдер. Кез келген адамның егер зейін қойып қарап отырса, бәрін біліп шықпаса да, ол жерде негіздер қаланады да, ал ертеңгі күні кітапты оқығанда сол тақырыпты түсініп отырады. Ал егер ол не нәрсе не екенін зейін қойып қарамаса, кітапты оқығанымен ол түсінбейді.
Енді достар, хабарымызды біздің қонақ айдарымен жалғастырсақ. Бұл жолғы қонағымыз жас ақын Мақпал Жұмабай. Алғашқы жыр жинағын шығарып үлгерген жас ақын қыздың талабына қазақ ақыны Мұхтар Шаханов үлкен баға беруде. Енді айдарымыздың қонағымен әңгімелескен Мақпал Мұқанқызына сөз кезегін беремін.
Мақпал, сіз көпшілікке әрі ақын, әрі журналист ретінде белгілісіз, ал сіздің негізгі мамандығыңыз бұл екеуімен де сәйкес келмейді. Оның сұры неде?
Мен негізінен Ұлттық өнер академиясының, Қазақ өнерінің қара шаңырағы, Ұлттық өнер академиясының кино және телевизия факультетінің кино және телевидение режиссер мамандығын былтыр бітірдім. Енді бүгінге дейін істеген ісім соған бара жатқан жол деп есептеймін. Мен қазір үлкен газеттің мектебінен өттім. Рухани іштей дайын болуға тырыстым. Сондықтан болашақта сол салада қызмет етемін деп ойлаймын.
Сіз журналистикаға ерте араластыңыз, жалпы қиын болған жоқ па?
Егер бойыңызда кішкентай да болмасын, қарым болатын болса, оны көре алатын адам болатын болса, ол кез келген қазақтың баласына бұйыратын несібе бақыт деп ойлаймын.
Сіз бір сұхбатыңызда Мақпал айтқан екенсіз, қазақ қоғамында махаббат, ғашықтық туралы тақырып қозғалмайды деп соған қынжылған екенсіз. Ал жалпы бұл айтқан кезде қазіргі таңда өлеңдердің, әндердің болсын барлығы махаббатқа арналған. Бәлкім сіздің жаңағы айтқан махаббатыңыз бұл махаббатпен сәйкес келмейтін шығар.
Сіз сол әндердің, өлеңдердің мәтініне үңіліп көрдіңіз ба? Ол жерде қандай махаббат? Сондықтан мен махаббаттың жариялы түрде қазақ қоғамында айтылғанын қалаймын. Қыз Жібек пен Төлегеннің, Қоз Көрпеш пен Баян Сұлудың, қазақтың махаббат ғашықтық аңыздары мен өстік қой. Бұл күннің де сондай аңыздары болғанын қалаймын.
Өлең жазуда сүйікті тақырыптарыңыз бар ма?
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген. Бәрін айттым деп есептемеймін, бірақ кішкентай жүрегім не деп жылайды, не деп мұңаяды. Мен соның бәрін ұлтымның мүддесінде жазуға тырысамын. Қалай шығып жатыр, қалай оқырман қабылдап жатыр, одан беймәліммін.
Сіздің енді құстар тақырыбын да жақсы көретініңізді білеміз.
Мен өзімде байқалмай қалыптын. Құстар көктемде ұшып келіп жатса, ұшып бара жатса, солар бірге ұшып баратқандай болам. Тіпті аққулар Гималайдан ары асып түсетін кезде бірін-бірі күтіп, бәрі асатындар толық келген кезде, таудан асатындар, сол кезде барып ары қарай бірін-бірі қанаттарымен бетіп қолдап, құлап кетпесін деп бірін-бірі демеп ұшады екен, Гималайдан асады екен. Жүрегі біздікінен де кең ба, үлкен бе деп ойлаймын.
Қазіргі әдебиетте ақын болсын, жазушы болсын, оқырмандармен байланыс бар ма?
Әрине бар. Егер сізді бір адам оқып жатса, жазушы үшін сол жеткілікті деп ойлаймын.
Пікір жазып, сізбен хат алмасып тұратын оқырмандарыңыз бар ма?
Сіз сенбеуіңіз мүмкін, ондай оқырмандар бар. Сонау облыстардан көп емес. Ұйымның мекенжайын білмегендіктен редакцияға жазатындар болады.
Сізді әдебиеттегі жаңа бір жанрды дамытып жүр деп естідік. Сол жайында да айта кетсеңіз.
Поэтикалық ән жанры. Мұны мен мақамды сазды жырлар деп атадым. Бұны әннің жанры деп айтуға болмайды. Бұл поэзияның жанры.
Білесің бе? Жолдыздар саз аспан мүлде аспан емес.
Өзіңіз білесіз, жыраулар поэзиясын алыңызшы. Алқалы топтың алдына шығып, олар өлең оқыған жоқ. Қашан болсын, қара домбыраларын қолына ұстап, болмаса қобызын қолына ұстап, күңіреніп, сазбен халыққа жеткізді. Бұны ешкім мән деп қабылдаған жоқ ешкім. Бұны жыр деп қабылдады. Сондықтан бүгінгі заманда соның заманауи үлгісін шығарғым келді.
Бұралана жер мен көк тол туған үйге оралады.
Жалпы Мақпал, хоббиіңіз бар ма?
Қалам сап жинаймын. Өзімнің хоббиларым бар. Біздің отбасымыз, менің туған үйім тас жинайды. Қадымғы тастар, мынау Атыраудың тасы, мынау Ақтаудың тасы, мынау Нарынқолдың тасы, мынау Қызылорданың тасы деген сияқты тастарды жинаймыз. Және біз қай жерге бармасақ та, қай елге бармасақ та, біз қазақтың тасын сыйлаймыз. Тіпті менің Қырғызстандағы құрбыларым соны мақала етіп жазған еді. Қазақстандық журналист құрбымыз, әріптесіміз бізге қазақтың тасын сыйлады деп. Сонда жүрегіміз лүпілдеп, осындай да сыйлық жасауға болады екен ғой деп таңғалдық дейді. Сондықтан біз тас жинайтын әулеттің қызымын мен.
Сіздің уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет айтамыз.
Рахмет.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбат ағайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер. Француз ғалымдары мобильді телефондарға қосымша қуат көзі болатын сутекті жанармай жасады. Көлемі жағынан құрылғы оттықтай ғана болады. Эсте Микроэлектроникс компаниясы өкілдерінің айтуынша, мұндай сутекті батарея саудаға 2010 жылы түседі. Шарп компаниясы әлемдегі ең жұқа 5 мегапикселді RG63SC100 фотосенсорын шығарды. Құрылғының көлемі 9.5-9.5 және 6.6 мм құрайды. Модуль ең алдымен мобильді телефондар мен коммуникаторларға орнату үшін арналған. Сонымен бірге Шарп инженерлері құрылғының матрицасының да сапасын жақсартқан. Жаңа фотосенсор маусым айында сатыла бастайды. Samsung компаниясы F1 EcoGreen деген атпен экологиялық қатты диск жасады. Ол қуаты төмендетілген винчестерлермен салыстырғанда 15%-ға аз қуат тұтынады. Samsung F1 EcoGreen-нің көлемі 1 терабайтқа тең. Винчестер әр қайсысы 334 гигабайт болатын 3 пластинадан тұрады. Олардың айналу жылдамдығы минутына 5400 айналымды құрайды. Бұдан бөлек F1 EcoGreen SATA интерфейсімен жұмыс істейді. Саудаға күзге қарай түседі деп жоспарланған Samsung F1 EcoGreen-нің бағасы шамамен $200 болмақ. Epson компаниясы өте жоғары сападағы бейнелерді шығара алатын электронды қағазын жария етті. A4 форматындағы қағаздың сапасы 12 мегапиксель, яғни қағаздың әр дюймінде 385 пиксель бар. Электронды қағаздың жаңа түрі бір мезетте электрофорезді электронды сияны және әйнек төсенішті поликристалды CTFT дисплейін қолданылады. Seika Epson компаниясының айтуынша, аталған прототип қазіргі қағаздарды электронды қағаздарға алмастыру дәуірінің басталғанын паш етеді. Енді компания электронды қағаздарды сатудың қаншалықты пайда әкелетінін есептеу мақсатында нарықты зерттемек. Екі аяқты кішкентай робот шекіртке өзінің бойынан 27 есе асатын биіктікке секіріп рекорд жасады. Швейцариядағы Федералды технологиялық институттың мамандары жасаған роботтың ұзындығы 5 сантиметр, ал салмағы 7 грамм. Секіру алдында қуат алу үшін оның моторына 3,5 секунд қажет. Роботтың батареясын пейджердің вибра шақыруына қажет модулінен жасаған. Мұндай батареямен робот 108 рет секіре алады. Әзірге швейцарлардың роботы секіруді ғана біледі. Ол тіпті қайтадан секіру үшін жерге аяқпен түсуді де білмейді. Болашақта ғалымдар роботты ұшуға үйретіп, екі аяғымен жерге түсу мүмкіндігін бермек. Гонконг қаласындағы Bestlink компаниясы әлемдегі ең арзан ноутбук жасады. Компанияның лэптопы $250 тұрады, ал ноутбукты көптеп сатып алғандарға оның бағасы $180 арзандайды. Қазіргі кездегі ең арзан OLPC XO ноутбугі $188 тұрады. Bestlink Alpha 400 деп аталатын ноутбук тактілік жиілігі 400 МГц болатын X-Force процессорынан тұрады. Оперативті жадысының көлемі 128 МБ. ал қатты дисктің орнын алмастыратын флеш жадысының көлемі 1 немесе 2 гигабайт болады. Бұдан бөлек Alpha 400-де SD форматындағы картаға арналған слот, 2 USB порт және Ethernet ұяшығы бар.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Міне осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ, өздеріңмен келесі кездескенше қош айтсам.